Etter en vinter, så kald og full av snø, at den har fått klimafornektere Norge rundt til å lene seg triumferende tilbake med armen i kors over brystet, kjører det en vakker dag i mai en lavlaster gjennom Vennstøp i Skien. Den frakter en 50 tonn tung gravemaskin som skal grave opp turparkeringen ved Ulvskollen, der det skal legges fiberkabler og avløpsrør til Googles nye datasenter. Langs veien ligger et stort, gammelt forsamlingshus. Det ble oppført på rekordtid i 1960, like mange andre forsamlingshus, skoler, idrettshaller, rådhus, sykehus og politistasjoner, bygd over hele landet i optimistisk etterkrigsrus. Under byggingen av dette bestemte huset på Vennstøp ble en stressa byggherre tvunget til å ta noen kreative snarveier. Blant annet slo han til på et billig parti stål av uvisst opphav til takkonstruksjon. I forsamlingshuset har det denne maidagen vært dugnad for korpset som skal flytte inn. Ettersom det er lørdag, attpåtil en lørdag med årets første sydentemperaturer, har selv de mest frivillige foreldrene for lengst ropt altfor høyt til sine barn om familiebesøk og fotballkamp og rørleggeren som skulle komme. Dessverre har de måttet ta kvelden tidlig. Men litt er vel bedre enn ingenting. Vi tar igjen neste gang. Det henger fremdeles en eim av vafler i lufta rundt respatexbordet som står forlatt foran inngangsdøra, fullt av papptallerkener, klissete vaffelrøre og syltetøy, som for noen lykkelige veps bærer bud om en god sommer. For dette med vaflene er det ingen som har skrevet på arbeidslista som ligger på korpsets Facebook-side. Og den som tok ansvar for å lage røra og steke vaflene, mener virkelig at ansvaret for opprydding ligger hos noen andre, og vice versa. Bare en av de to kvinnene som står igjen inne i huset og maler veggene gule, ville med stolthet og blanke øyne vedkjenne seg betegnelsen ildsjel. Den andre anser det som selvfølgelig å bidra til fellesskapet og ville fnyst av en så pompøs tittel. Uansett har ingen av dem blitt værende igjen på denne dugnaden av uselviske eller moralske årsaker. Birgitte og Ebba står med ryggen til hverandre og maler, med en type iherdighet og taushet som en tilfeldig forbipasserende kvinne, om hun skulle stukket hodet innenfor døra bare et par sekunder, straks ville gjenkjenne som passiv-aggressiv. På den lille steintrappa foran inngangsdøra sitter en gutt. På avstand kan han forveksles med en voksen mann, for han er stor og høy, men kommer man nærmere, ser man raskt at det runde ansiktet med de store øynene er et barns. Det blir enda tydeligere idet han oppdager mannen som kommer løpende mot ham. Gutten reiser seg med klossete bevegelser, løfter haka, snurper leppene og rynker øyenbrynene i barnslig trass. «Du har besøksforbud!» roper Max. Han løsner grepet rundt eget bryst og spenner armene mot dørkarmen, står breibeint med en fot i hvert hjørne. «Flytt deg!» sier Anton. «Du har ikke engang lov til å snakke til meg», sier Max hoverende. Om han skal stå nærmere enn Anton for å se den lille skjelvinga i underleppa hans. Anton stopper med den ene foten på den nederste trinnet, lener seg til venstre for å se inn vinduet. «Aksel!» roper han. «Albert!» «De har dratt!» sier Max. «Og du har besøksforbud på dem også!» Anton tar et skritt nærmere ham. Max er kanskje stor, men hele hans liv har størrelsen bare medført erfaringer som avler skam og frykt. Derfor har han foreløpig ikke fullt ut forstått hvilken ressurs den også kan være. Han nøler, nok til at Anton tar enda et skritt mot ham. Da slipper han armene ned langs siden. «Nå flytter du deg», sier Anton. «Hvis ikke...» Han trenger ikke å fullføre setninga. I de fire sekundene de blir stående og stirre på hverandre, gjenopplever de begge øyeblikket de sist møttes. Anton trenger bare så vidt bevege på høyre hånd, før Max rykker til og løper ned trappa. Anton har det for travelt til å snu seg etter ham, river opp døra i vindfanget så den løsner i hengslene. Idet den 70 tonn tunge lastebilen passerer forsamlingshuset denne dagen i mai, kjenner Birgitte, Ebba og Anton vibrasjonen i gulvet. Men siden alle tre er opptatt med å forsvare sine valg, er ingen av dem som sender hverandre et spørrende blikk for å få bekrefta en felles opplevelse, og ingen av dem sier noe sånt som «Oi, kjente dere det?» Nei, de fortsetter med sitt, mens energien fra de seismiske bølgene beveger seg gjennom konstruksjonen I bygget, deretter gjennom de korroderte stålbjelkene I taket. Først svikter en av tverrbjelkene midt I spennet over den gamle menighetssalen. Dermed blir belastningen for stor for resten av dem også, som en etter en gir etter og brekker. Taket raser over Anton, Birgitte og Ebba. Katastrofen et faktum. Eller kanskje ikke? Hva gjør forresten tre ordinære liv til eller fra I denne verden?